Par to, ka Krievijas spējas veikt pietiekami efektīvus uzbrukumus Ukrainai kļūst arvien ierobežotāks, komentētājs sāk runāt brīdī, kad Maskava no Teherānas iegādājās bezpilota lidaparātus. Lai arī tie sākumā izrādījās pat ļoti efektīvs uzbrukuma līdzeklis, Ukrainas spēki visai drīz iemācījās ar tiem efektīvi cīnīties. Taču tā vien liekas, ka Irānas un Krievijas militārā sadarbība atkal ir iegājusi jaunā līmenī. Kā norāda ASV Baltānama Nacionālās drošības strateģiskās komunikācijas vadītājs Džons Kērbijs, ir sagaidāms, ka tuvāko mēnešu laikā Irānas sniegtais atbalsts Krievijai tikai pieaugs. Abas puses domājot par kopīgas dronu ražotnes izveidi, turklāt arī Maskava esot gatava Teherānai piešķirt bezprecedenta militāro un tehnisko atbalstu, tostarp apmācot pilotus. Un tieši tāpēc Irāna tiek aicināta no šādām aktivitātēm izvairīties. Visai lielas bažas par Ukrainas kara turpinājumu izteica ANO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs. Pēc viņu vārdiem, ja kara darbība kļūtu nekontrolējama, tas varētu izvērsties par pilnu apjomu karu starp Krieviju un NATO. Intervijā Norvēģijas raidsabiedrībai NRK Stoltenbergs norādījis, ka tiek darīts viss iespējamais, lai šāds scenārijs nepiepildītos. Vienlaiks viņš paudz pārliecību, ka arī šis karš tomēr beigsies pie sarunu galda, kur vadošajās pozīcijās jābūt Ukrainai.
Šis karš arī visticamāk beigsies pie sarunu galda. Taču tas, kā norisinās sarunas pie šāda sarunu galda, ir atkarīgs no spēka un panākumiem kara laukā. Tikai tad, kad prezidents Putins sapratīs, ka Ukrainā ir gan spējas, gan līdzekļi, kas neļauj viņam pārņemt Ukrainu, tikai tad Krievija spēs piedāvāt kaut ko tādu, kas ļaus Ukrainai turpināt būt neatkarīgai valstī. Tikai Ukraiņi var būt tie, kuri izlems, kad būs pienācis laiks šādām sarunām. Mēs nevaram izlemt Ukrainas likteni Briselē, Vašingtonā vai Londonā. Viņiem tas ir jāizlem Kīvā.
Kā uzskata analītiķi no Kara izpētes institūta, viens no Krievijas mērķiem cenšoties panākt sarunas ar Ukrainu, ir vienoties par pamieru un atjaunot savus spēkus, kā arī panākt, lai Ukrainas un Rietums starpā sāktu rasties šķelšanās. Pagaidām gan uz šādu iznākumu cerēt īsti pamata nav. Pagājušajā naktī Krievijas spēki kārt jau reizi ir veikuši triecienus pa Ukrainas energoinfrastruktūru un šoreiz ir ciets Odesas apgabals. Ukrainas ģenerālštābs gan ziņo, ka pēdējā laikā arvien biežāk tiek saņemts ziņas par tā dēvēto draudzīgo uguni, kad Krievijas spēku apšaudi viens otru. Tas liecinot ne tikai par tanku un artilērijas ekipāžu sagatavotību, bet arī par komunikācijas trūkumu starp vienībām. Vienlaiks ir kļuvis zināms, ka Baltkrievi ir atļāvusi caur savu teritoriju tranzītā izvest Ukrainas graudus. Par to vienojies Baltkrievijas ārlietu ministra vietnieks Jurijs Ambrazevičs tiekoties ar ANO ģenerālsekretāru Antoniju Gutjērešu. Vienlaikus gan Baltkrievi ir lūgusi ANO atļaut eksportēt arī tās minerālu mēslus, kuri pašlaik ir pakļauti sankcijām. Ja tas tiks darīts, Ukraiņu graudi bez šķēršļiem varēs tikt nogādāt caur Baltkrieviju uz Lietuvas ostām. Uģis Lībietis, Latvijas Radio.